më me thonë që ndoshta 15 orë në dite i kam TikTok.
Suita Gorqe është një prej miliona trimve në botë që kalojnë kohë të konsiderueshme në TikTok. Arsyet janë pafund, për qejf, punë, për syduar veten, e shumë çka tjetër. Unë jam Krenare Cëbolli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë edicion podcastit të flasim, diskutojmë për trendet që përhapen në TikTok dhe ndikimin e tyre të trend. Në vitin 2021, TikTok është shpallur aplikacioni më i shkarkuar në botë. Në të publikohen video të shkurtra dhe kryesisht janë dinamike. Aplikacioni është në pronësitë kompanisë kineze ByteDance. Ndonë se TikTok u përdoret nga gjitha moshat, trinjt janë shënjestra kryesore dhe prandaj edhe po rriten shqetësimet për sigurinë e tyre çdo ditë më shumë. Së fundi, disa trinj në Shqipëri janë parë duke ndjekur një trend të ngasjes së makinave deri në 300 km në orë, ndonëse ditë më parë në këtë shtet kanë vdekur 3 trinj në një aksident trafiku. Policia ka thënë se shkaku i aksidentit ka qenë shpejtësia përtej normales. Dhe trendet rrezikshme në TikTok ka pafund. Ngufatja e vetës deri në alivanosje, përzirjet e ilaçeve, alkoolit, kërcimi nga katet më të larta të ndërtesave dhe përplot të tjera të ngjashme. Sipas psikologëve, ky aplikacion shkakton varësi të ata për shkak të algoritmit që e personalizon shumë përmbajtjen. Mjekja Nia Williams nga Universiteti i Bangorit ka thënë për transmetuesin britanik BBC se TikTok u shkakton varësi sepse liron dopaminë në tru dhe i bën njerëzit të ndihen mirë. Mirë, po shqetësimet për TikTokun nuk mbarojnë këtu. Janë edhe shqetësimet për privatësinë. Shumë shtete, përfshir Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja, kanë ndaluar përdorimin e këtij aplikacioni në pajisje qeveritare për shkak të dilemave se TikToku mund të ndajë të dhënat e përdoruesve me qeverinë kineze. Në anën tjetër, kompania që menaxhon TikTokun i ka hedhur poshtë këto pretendime. Për të diskutuar se a ka më shumë të mira apo të këqija TikToku, këtëherë kam ftuar Suita Gorqin, 21 vjeçaren, që TikToku i është kthyer edhe në punë. Ajo merret me marketing dhe krijim të përmbajtjes edhe për disa kompani të tjera në Kosovë, përveç aktivitetit në llogarinë e saj ku e ndjekin mira persona. Do të flasim edhe me psikologën klinike Irma Sadikovic, e cila tregon se si mund të përdoret ky aplikacion në mënyrë të shëndetshme. Ajo është certifikuar nga Instituti i Londrës për trajtim të ankthit dhe çrregullime të tjera të shëndetit mendor. I nisim fillimisht për Suitën. Suita, a na tregon kur e keni hapur TikTokun, edhe pse keni hapur?
TikTokun e kam hap diku para 3 vjetëve, do me thonë në vitin 2020, qashtu. E kom hap se gjithë kom pas qef me janë fillu një YouTube channel, po më ka do pak ma zërt puna që janë në Kosovë, kështu që TikTokun më ka do pak ma e letë, mja nisë mja fillu, qasaj jetë. Edhe kom fillu me postu që ka bëjë unë në dite, do me thonë si studente në Prishtinë. Tana thjesht më kanë dhesë ato video, ka një nisë me marë klikime, edhe tash më ka bëjë si full time job.
Kur nëse që të ndani përmbajtjen me ndjekësit e tu, qëfar keni postuar edhe, a kanë qenë të gjitha reale, apo disi i keni zbukuruar, lulluar pak?
Me thonë drejten, në fillim e kom lullu pak se më dëk e Kosova që nuk është edhe qatë sa për me qitë në TikTok, se shkom fakultat, pije një kafe, ha diçka buk, po tona e vrejta që njerëzve për pëlqen ma shumë nëse e kalëzoj realitetin. Edhe që ato ja kom fillu, do me thonë, me marë ma shumë klikime, kur kalëzoj isha për një mesh kam të bu.
Sa ka lë një kohë në TikTok ju brenda ditës?
Shumë. Shumë kaloj kohë në TikTok, se për ndryshe përveç TikTok-u tam, menaxhoj edhe TikTok-at të kompanive tjera, kështu që mbjen me bu shumë research në TikTok, edhe ndoshta më me thonë që ndoshta 15 orë në dite i kom TikTok, se që shtash edhe i kom full time job.
Po jashtë orarit punës, sa ku kalon këtë aplikacion?
TikTok-u din më konë shumë addicting në një farë mënyre, edhe kaç me thon, po edhe kohën e lirë do me thon e shpenzojnë në TikTok.
Apo tenton me zvoglu kohën e përdorimit?
Po, besom që po, bileku nuk jam të punu, mos me prek TikTokun, se too much.
Për të gjithë rinjt që kanë dilema nëse kanë varësi nga TikToku, nëse e vrejnë që kjo aplikacion po ju ndërprejnë ose po ndikon e punët tuaj ditore, është koha që ndoshta t'i vendosni vetës sa fate kohore. Suita, që ka të pëlqen më shumë ti në TikTok?
Për veti që ka më pëlqen që kam tërhek më shumë të se TikToku e ka një sam që për së cilin prej neve e kryon një algoritm. Për shambull të dikush mundet me që shfaq të nkuen, ndërshta futbol, basketbol, po që ato one për shambull e kam të nkuen lifestyle vlogs, working out, me bu bëk diqka, adin, thjesht day-to-day life.
E për çka ju ka ndihmu? Për çka e keni pa hajrin TikTokut?
Hajrin ja kom pa se kom vrejt se kur quna me bu ndërshta një TikTok, e shoh vetën që jam ma produktive, se tham ok, hajt se pja bëj që të vedo, edhe tëna e shoh vetën për shambull të organize, të mësu, ose të kry farë pune. E kom vrejt që shumë ma produktive jam, kur e di që kom e postu që ato në TikTok.
A në tërgonë edhe diçka që nuk të pëlqen, ka edhe shumë trendet pashëndetshme aty.
Po, e vërtit, janë disa trende, për shambull vlenë ceket që ka, për marim shambull, përshta me dojnë me makinë, mi gra kjerit shumë shpejt, ndërshta 200 orë, edhe me postu vetën me heel live, me postu vetën tu e bo që atë sanë që është tepër e rrezikshmet, se tipi për shambull vë influencan edhe njerës të tjerë me bo që atë sanë, se ki rrezik vetën për vetë. Tana ndështa që kryon standarte shumë jo reale. Le ta marim shambull e shani person të për që duke që e ka jetën vi, po për ndrysha i person ndështa nuk e ka, edhe tana ty veqi që atë vetit presion qëre kjo që shë pas ka une nuk e pas na, ose ka edhe trende të rezikshme shumë, si për shambull choke yourself, ose ndështa me këcy prej katit pasta, ku dione, diçka që shtot që për një me mundet me bas influence madhe dhe të rinia.
Diskutoni me shëqërim për këto trende, si e mbron vetën prej tyra?
Ta shme ndaj që këto hen punë edhe personaliteti, se one për vetën nuk jem njëri që edhe influencona qa që shumë dështa, e për që ata sështë që më kanë diku edhe shumë, po edhe me full me shëqëni për shambull që neve na duket absurde me i bu që ato sande.
A do të vazhdosh këtë punë edhe aktivitetin në TikTok? Si me ndonë?
Po, e besoj që kom e vazhdu këtë punë, se te për më pelqan me marë qka edhe me bo mu do pukur ashtë, se të ke fundit që atë sande bëj, për shambull mundona Prishtinën me bu një vend sa ma të mirë, ashtë të sknaqëshëm.
E cili është mesazhi për bashkëmoshatarët e tu që ndoshta janë duke dëgjuar këtë podcast?
Definitivisht me reduktu pa kohën që shpenzonin TikTok, bile veç 2 orë dite, edhe mos mund diku shumë prej trendeve që ndodhin, se trende shkojnë e vinë, e ti duhesh me mbet vetë vetja gjithmonë.
Do të flasim tani gjëre gjatë me psikologën Irma Sadikovic. Çfarë përfitojnë të rinjt e çfarë rrezikojnë nga TikToku? Irma, apo u bën më shumë mirë apo keq TikToku të rinjve?
Atëherë, jo vetëm TikToku, po unë kisha me fillu ndoshta me të gjitha rrjetet sociale, që ka edhe të mira edhe të këqia, po me që TikTok është që këtë trendi ma i ri që 33-at jënë të e përdor vazhdimisht dhe jënë të e kaluni ko kogja të gjatë, mundemi me thonë që sjell me vete edhe përfitime, po edhe pasoja të 33-at. Në njënën anë, prej gjonave pozitive që onë ko mujtë me ullumtu dhe që ko mujtë me ledzu prej artikujve shkencor, është që trinjtë në shprej që pëmunden për mes TikTokut me shprej vetën edhe me ndoa kreativitetin e tyne. Qoftë për shambull ndë një hobi që kanë, apo qoftë ndë një aftësi që ata kanë, qoftë për shambull me valzu, apo me këndu, po ashtu edhe me u lidh me njerës të ndryshë, për funksionon pa, ka shumë si connection me shoqni, brenda po edhe jashtë vendit. Mirë po, na nuk duhet me haru edhe pjesën e pasujave që TikTok mundet me i sjell, e cilat jo në shumë të mdoja, sepse do mështë dëshmërisht kanë me ndiku negativisht në shëndetin mendor të trive dhe trejave, sepse po përdoret në mënyrë të pa kontrolushme. Me thonë, një përdorim i madh i kohës në TikTok mundet me shkaktu qoftë lodhje të syve, qoftë edhe lodhje psiqike, mundet me shkaktu ankth, po dhe ndjenjat izolimit sa ata janë vetëm për vetëm pra me telefonin e tyne edhe krejt kjo që në një sjellje të papërshtatshme të tyre.
Po ndoshta ngjallë këtë ndjenjë në pasigurisë se jo gjithçka është reale në TikTok dhe potencialisht mund t'i bëj disa trinj që të ndjehen keq.
Pa tjetër, sidomos kur bëhet fjallë për pratërejave, sepse normalisht që e kemi pagjë në TikTok ekspozohen modat matreja, linjat trupore, vendosin standarde të bukuris, edhe normalisht që ato i bojnë, vajzat e reja i bojnë me undi inferiore, edhe këtu ndjenjat inferioritetit qojnë pra në një vetë besim edhe në një vetë vlerësim të ollët ndaj vetë vetës, që është një pasojë kogja e madhe.
Duke pas parasysh që TikTok-un e përdorin të rinj, cila është periudha më kritike, kur TikTok-u mund të ndikoj ndoshta më shumë të ata?
Një sondazh fundmi që ka dalë është që një 60% e vajzave dhe djemve të rinj prej moshës 16 vjeçare deri në moshën 24 vjeçare janë përdorues të rregull të TikTok-ut. Duke fillu prej moshës 16 vjeçore, është një moshë që kanë tendencë me u konformu ma letë, pra për me qenë matë pra në më grupë, ata përshtaten për me u bo pjesë e grupit, pjesë e trendeve. Pra dojnë me u bo si shoku apo si shoqe atyne dhe dëmës dëshmërisht, jonë është mosha ma kritike, për çfarë arsye, sepse nuk mundemi, nuk i mendojmë pasojat, po me njëherë futen në trend, pa i mendu se çka mundet me pas pasoja trendi që janë tu e për cjell.
Kur flasim për trendet edhe në kërkimet të nërmë tjeshtat, ka trende pa fund, me zjarë, me ngaset shpejt makinës, të ngofatje së vetës dhere në Alivanosje, e që kjo e fundit ka shuar në vdekjen e disa trinjve në botë, më pas edhe për zirje të lojeve të ndryshme të pa kontroluar ati lojeqeve dhe të alkoholit.
Po, shumë e vërtet krenare, në fakt, edhe unë kom dëgju edhe kom lexu për gjitha këto trende që janë realisht të rrezikshme e që janë shumë lehtësisht të shfaquna në TikTok dhe në algoritmin e TikTokut. Krejt këto vendosen në TikTok në mënyrë të pakontrollueshme prej personave që postohen, edhe normalisht që janë shumë të rrezikshme për të rinjtë dhe të rejat, sepse përveç që shkaktojnë dëme të shëndetit mendor, ato shkaktojnë edhe dëme të shëndetit fizik, sepse dashtë pa dashtë ata kanë me provu çrecika për me kom pjesë të grupit, ata kanë me provu, kanë me dashme u bo trend dhe me u treku bashkëmoshatarëve tyne që çka kom provuane pa i marr parasysh rreziqet që mundet me i përcjell ajo sjellje pa përshtatshme apo ajo sjellje negative, kështu që është e pashmangshme që janë shumë të rrezikshme për edhe për shëndetin mendor edhe për shëndetin fizik. Po fuqia e audiencës apo prenderve shoqërisë po shumë e vogël për me ndiku në këtë pjesë.
A ka kërkuar ndihmë ndonjë iri apo e rrete ju për shkak të këtyre trendeve?
Deri tash jo, mirë po me i pyet rrente dhe trejat, realisht nuk e cilësojnë si varësi, po e cilësojnë si diçka që ata po e bojnë me dëshirë. Shkak se platforma e TikTokut është e kriju me në qatë mënyrë që diçka që ty të pëlqen, automatikisht ka me u formuaj algoritmi edhe me përcjell video të ngjajshme që cilat i përshtaten interesave dhe dëshirave të personit që po i shikon. Kështu që me i pyt pra ata nuk e konsiderojnë si varësi, edhe pse ajo prej videos në video është një humbje shumë e madhe e kohës, e pas taj që përcillet edhe me humbje të tjera, pra me simptoma të ankthit, pasi që na e dim që munden me sjell varësi edhe jo vetëm TikTok, po edhe rrjetet e tjera sociale në qoftë se na kalojmë shumë kohë.
Po zë të largohet atë kjo varësi, çfarë do të inkurajoni të rinjt?
A Atëherë, që ka na sugjerojmë si profesionistë të shëndetit mendor, është që prej sjelljeve të papërshtatshme apo prej fenomeneve negative mos me heqë dorë me njëherë, se normalisht çdo heqje dorë me njëherë shme vjen edhe ajo me pasoja të veta. Kështu që ndoshta me fillu me reduktu kohën e qëndrimit në këtë platformë, me bu një farë lloj plani të strukturuar, nëse për shembull na drejtohen neve, na gjithsesi nëse kuat bëjmë moshën e adoleshencës deri në moshën 18 vjeçare, por pse ju edhe tutje bashkëpunim me prind me kriju një plan të strukturuar, me jap këshilla sa më të shëndetshme, me ndjetërin pra një mbështetje tonën, sepse normalisht bashkë kjo mosha e trinjve dhe trejave, çka do që dikush ma i rritur ju thot apo dikush më autoritar e marin si kritik, nuk e marin si këshill, pra ndaj shumë e vlefshme me ditë mënyrën, me gjetë një mënyrë të komunikimit të shëndetshme me ta për me ndihmu me ka përcy këtë lloj varësie.
Së fundi TikTok ka thënë se për përdoruesit nën 18 vjeç do të caktojë një limit përdorimit të aplikacionit për një orë në ditë. A besoni që do të ketë sukses?
Po mendoj që është një vendim shumë i drejtë, për shkak se deri në moshën 18 vjeçore normalisht që dhe sjelljet dhe qëndrimet kanë diferencë mes grup moshave të aty në që jonë pra mbi 18 vjetë. Ndështa këta personë, ndështa trinë pra dhe trejat që jonë ndër moshën 18 vjeqare, munden në mënyrë matë pa kontrolume me përdorë TikTokon, prandaj mendoj që është shumë në regull me vendos një limit të kohës për përdorem.
Tani mosha më e ri, si pas regullave të TikTokut, kur një i ri mund të hapë një logarinë të është 13 vjeqë. Në arsyetimin për vendosjen e afatit kohor, TikTok ka thënë se dëshirojnë që përdoruesit të mund të kontrollojnë përdorimin. TikToku madje ka thënë se kur të rinjtë të njoftohen se kanë kaluar përdorimin prej një ore në TikTok, ata më pas do të mund të kyçen në përmbajtje vetëm përmes një fjalë kalimi. Do ta kuptojmë me kohë nëse kjo metodë do të funksionojë në zvoglimin e orarëve të përdorimit të këtij aplikacioni. I ruan të flasim edhe për prindrit, a beson që duhet i përcjellin fëmijët se çka po shikojnë në TikTok?
Patjetër, na jena i thtarë që prindrit duhet me pas një rol aktiv në kontrollimin e përmbajtjes çka fëmijët e ty në ekspozohen çdo ditë në për të gjitha rrjetet sociale, pra pa përjashtem, po duke përfshi këtu edhe TikTokun me që është edhe teme jona aktuale. Mendoj që të fëmijët që janë pra më të vegjël, mundem e fillu këtu prej 13-14, duhet kishme qenë mirë me pas një nivel më të lartë të kontrolit edhe të mbikëqyrjes prej prindve, kujdestarve, apo edhe prej vëllezërve apo motrave më të mdhaj. Në anën tjetër, prindrit duhet me pas qartë ata vetë, duhet me pas shumë të qartë që pasojat që mundet me i sjell përdorimi edhe gjithashtu përmbajtjen që fëmijët e tyre jonë të e shiku pra dhe jonë të ju ekspozu.
A i ndani me një atër disa metodat shëndetshme që ju besoni se do të funksiononin të trindë?
Atëherë ndoshta së bashku me fëmijët e tyre, ata munden me bo një farë lloj rutine ditore, për shembull sa i përket vendosjes, për shembull vendosjes së interesave, nëse një fëmijë ka për shembull hobi basketbollin ose futbollin ose çfarë do qoftë, me bo një orar që prend me ju plëcu qa dëshirë me ndjek qa të sport, mënyrë që me i me fillu me dereduktu përdorimin e rjetëve sociale TikTokut në këtë rast. Gjithashtu me bo një orar për detyra, me bo një orar që këtë kohës kualitative me prend rrit dhe jo vetëm pra me vlerësit motra e të tjera, e shumë rëndësi ka edhe pjesa e përdorimit të TikTokut gjatë natës, me mujt me evitu të pakten një orë për para, një orë gjysëm për para, mos me ekspozu ndaj ekraneve të teknologjisë, në këtë rast edhe në TikTok.
Të flasim pak edhe për të mirat e kësaj platforme, ndoshta të rinë mësojmë më shumë se ku dion përgatimin, në përmendet jo valzimin më herët.
Atëherë, po, se edhe vetë e poshë u fokusum shumë të gjonat negative që TikTok u indërsil me vete, po mos të jarojmë edhe të mirat potenciale të TikTokut, se që thash edhe mundet me bon një ndërlidje, mundet me kriju një shoqëri edhe me kriju, me ka, do me thonë TikToku vetë se ka komunitetin e vetë dhe tritë dhe triat mundet me ndërlidh me njëni tjetrin. me i ndo temat, me i ndo interesat me njoni tjetrin, idet me kriju marrëdhënie miqësore e tjera. Po ashtu mundën me provu që shëtseka dhe maherët kreativitetin apo shpirtin artistik, në këtë rast vallëzimin apo këndimin apo çfarë do lloj hobi ose aftësie që një i ri apo e re ka.
Ju personalisht a keni llogarinë në TikTok?
Po, për me qenë realiste, po e kam, realisht e kom hap, se më ka interesu edhe vetë me ditë çfarë përmbajtje e ka, duke qenë se na në fushën e psikologjisë bëhen hulumtime dhe studime të ndryshme për varësit nga secili rrjet sociale, dhe duke qenë se është një trend i ri, po kom dashur me pas një llogari e dhon me pas çka ka brenda, po nuk o që e harxhoj ko brenda TikTokut.
A shënim shumë gjëra pozitive apo negative? Ndonë se e thamë që është shumë i personalizuar si aplikacion për shkak të algoritmit.
Unë për vete jam pasionante ndaj kuzhinës dhe ndaj recetave, kështu që këtë TikTokun e kom të mbushur me receta të ndryshme, edhe lokale, po edhe recetave prej mbar botës, po ashtu ju kushtoj shumë rëndësi edhe këshillave për shëndetin. Normalisht ndalin edhe gjona tjera, se nuk këm pyt TikTok ku që ka pëdu,
Po.
në po ka njerë miqete dhe të gjona, për realisht fokus jam kryesor është kë.
A keni mësuar recita treja?
Po, kom su receta treja, kom su paka shumë këto përzirje sweet and sour, sweet and salt, që mu pëlqen ma shumë me bukë si kombinime, do me thonë që kë ka qenë një sen që une e kom su.
Çka i proces një trinë që kalon shumë kohë në TikTok?
I prostite që me fillu me bo një farloj ndarje të kohës, të me thonë, me pas ko fillimisht kualitative me familjarët e tyne, me pas ko kualitative duke i shërby kohës mësimore, kohës së leximit. Sa më shumë outdoor activities, ka shumë rëndësi, sa më shumë ekspozim do ajrezeve të diellit, tash i buhet koha e mirë pranvera, me umbled me shoqni, me luaj çfarë do luaje, basket, futboll, tenis, çfarë do qoftë, sepse edhe tërheqja e rrezeve të diellit ndihmon në ngritjen e vitaminës D, e cila ndihmon automatikisht në ngritjen e humorit edhe në minimalizimin e simptomave të lodhjes, të stresit, të ankthit, kështu që sa më shumë në diell, sa më shumë me aktivitete të jashtme, edhe sa më pak në ekranet e teknologjisë, e veçanërisht TikTokut.
Shumë besojnë se TikToku i ka fituar bindshëm zemrat dhe mendjet e trinjve deri në moshën 24 vjeçare. Dhe duket se do të jetë ngjitur me trinjt edhe për gojja ko. Mbetet shihet, nëse kompania do të punojë në luftimin e trendeve që po e rrezikojnë mirëqenien e përdoruesve, sidomos të rinjve. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë epizod të podcastit të Flasim. Epizodet tjera do të mund të dëgjoni në llogaritë tona në Spotify, iTunes dhe Google Podcast.